alla mondo venis nova sento. Balsa via vento.
Bella, kaj muziko, kaj la texto, peco creita de AI?
Ne, Roger Borges, cara.
I conosce ion?
Yes, mi rimarkis gin tui post la apero.
Kaj vi miras, ke dum la renkontiĝoj Agnieszka konstante uzas app telefonon, eĉ kiam ŝi fritas patkukojn.
La vivo de Esperantujo ja gravas, ĉu?
Antaŭ ĉio dum la redakcia renkontiĝo.
Anstataŭ babili kun ni.
Ĉu mi komprenu, ke vi ne ŝatas miajn patkukojn?
Ne!
Kion ne diri, ege mi ĝojas, ke Roger Borges finfine vekiĝis.
Ĉu vi konas lin?
Compreneble. Ekde prima pli dudek jaroj?
Sia tempeli estis tre konata dojo, ano de la muzika bando Supernova, kaj ankaŭ podcastisto.
Li gvidis podcastojn?
Iam. Ŝajne ili ankoraŭ atingeblas en la reto.
Volonte mi aŭskultas.
Unu estas eĉ pri Irek.
Ankaŭ pri ni, pri Varsovia Vento.
Tiam nepre mi devas aŭskulti.
Agnieszka, serĉu ilin en la reto kaj ni diru, kion gravas diri, ĉar pro multe da materialo ni ne havas tro da tempo babili ĉifoje.
Unue do eble salutu ni la auscultantoi post la somero.
Kai ancau tactas presenti nin.
Compreneble. Do, krom Irek estas
mi. Kai mi.
Kai la unua mi estas Gosia.
Kai la dua Agnieszka.
Do, kune.
Saluton!
Post la somera pauzo.
Giuste.
Kai antau vi iom da auscultado.
Multe pri Afriko. Dankal Maciej kaj Frico.
Ankaŭ pri Roskilde festivalo, kiun ĉi-jare mi bedaŭrinde ne partoprenis. Chlip chlip.
Se te reprezentis nin tie, Agnieszka.
Chlip chlip. Dankon. Eĉ mi ne sukcesis renkontiĝi kun Gerd, kiu laste vizitis Varsovion.
Pro kiu diablo do vi vojaĝas kaj vojaĝas?
Multe klarigi.
Do kajraj, antaŭ vi, krom la afrikaj kaj roskildaj temoj, ankoraŭ iom pri la pola retradio. Malantaŭ la kurteno, monato, invito al la 37 Esperanto-preĝo-tagoj en Częstochowo.
Kaj al la ĉelima aŭtuna renkontiĝo de la litova kaj pola junularoj.
Simple al ĉar.
Giuste.
Kaj ĉio alia en la venonta aŭ venontaj programoj.
Exakte. Sidu do komforte kun teo aŭ biero kaj agrablan
aŭskultadon.
Bla bla bla.
Velom Jesu nungila, suprentiru nungila, velom Jesu nun. Hey, Jesu gis la pingila.
Hey, la feto ancora une taugas.
Gino! Velom Jesu nungila, suprentiru nungila, velom Jesu nun. Hey, Jesu gis la pingila.
Hey, do festu gis ni raucas.
Gino! Velom Jesu nungila, suprentiru nungila, velom Jesu nun. Hey, Jesu gis la pingila.
Hey, Jesu felon portalga ven.
Gino! Velom Jesu nungila, suprentiru nungila, velom Jesu nun. Hey, Jesu gis la pingila.
Hey, Jesu felon por fest moment.
Gino! Velom Jesu nungila, suprentiru nungila, velom Jesu nun. Hey, Jesu gis la pingila.
En la ora port, ho bona sort, ni drinkos kai gaie blagos.
Gino! Velom Jesu nungila, suprentiru nungila, velom Jesu nun. Hey, Jesu gis la pingila.
Hey, la capitano do pagos.
Gino! Velom Jesu nungila, suprentiru nungila, velom Jesu nun. Hey, Jesu gis la pingila.
Hey, Jesu nun se lament.
Hey,
Jesu felon portal gavent.
Hey,
hey, Jesu por glaso tint.
Hey,
hey, Jesu gis la pingila.
Velon Jesu nungila, suprentiru nungila, velon Jesu nun. la pit.
Africa in saluto in al ciu, ci tie parolas Frico, kai mi havas novajoin pri curi por Congo. Eble vi memoras en la lasta elsendo, mi racontis che mi havas tiun concepton, che mi volas okazigi donats curadon por esperantistoj en Kongolando, kiuj estas tuŝitaj de nuntempa milito aŭ okupado. Kaj tie mi jam rakontis pri la kuri por Kongo, kiu okazis dum la kekso en Sarlando. Tiam ni sukcesis kun eta grupo kolekti jam 600 eŭrojn kaj povis uzi ilin por aĉeti kaj medikaĵojn kaj por sendi infanon al lernejo en la urbo Goma. Sed intertempe okazis multaj pliaj kuri por Kongo eventoj. Unu estis en Roskilde, dum la fama Roskilde festivalo en Danio, kaj tie kuris eĉ famulo el la redakcio de Varsovia Vento. Yes. Ruĝa kuris dum kuri por Kongo en Roskilde, aŭ Agnieszka, kiel vi konas ŝin. Kaj tie, onidire, la plej granda miraklo ne estis la atingita sumo, sed la fakto, ke Agnieszka kuris entute. Do, Giovanni, kiu estis ŝia sponsoro, diris, ke estis la plej bone investita mono en lia vivo. Kaj la etoso en Roskilde estis ankaŭ tre konstruema, ĉar oni proponis, ke ni ankaŭ kolektu por Kongo. Do, ni kolektis multajn botelojn kaj tasojn dum la koncerto, kaj povis poste redoni ilin por ricevi la deponmonon. Kaj tio sume kun la mono de la kurado estis pli ol 1000 euroj, kiun mi povis poste sendi al la esperantisto Mana Brinson, kiu estas en la provinco Suda Kivuo en Kongolando, kaj tie faras memstare agrikulturon por subteni tre multajn infanojn kaj orfojn. Ili ofte devas paŝi sur la kampo, la volontuloj, kaj estas en tiu kampo tre dika koto. La koto enhavas insektojn, kiuj povas mordi la laborantojn kaj transdoni malsanojn, kaj kontraŭ tio oni povas aĉeti botojn. Do, per kuri por Kongo ili povis aĉeti 40 parojn da botoj, kiujn ili nun povas ludoni al tiuj homoj, kiuj laboras sur la kampo. Kaj restis eĉ pli da mono por aĉeti krome 100 plugilojn, do tiuj iloj, kiujn oni uzas por prilabori la kampon, kaj restis eĉ por poste kovri enskribiĝkotizon, do tio estas parto de la tuta kotizo por lernanto en kampara lernejo, kaj ni kovris la enskribiĝkotizon por 70 infanoj. Kaj alia evento, kiu okazis dum ĉi tiu somero, estis kuri por Kongo dum festo, la plej granda junulara Esperanto-evento en Eŭropo, mi kredas, ĉi tiu jare. Kaj en tiu evento partoprenis famuloj kiel Michel Boris, Mobo, la fama italo, kaj Lars. Ambaŭ estas tre famaj bemianoj, kaj eble vi ne atendis, ke Mobo kurus dum tia evento, sed fakte lastatempe li iĝis tre sporteme. Mi estas nun ancorau collectante la donatsoin, sed povas esti, che ni atingos de nove pli ol 1000 euroin por donatsi, cae tiun ni povas de nove usi por sendi infanoin al lerneio en Goma, ci foie, cae en la camparo ce mana estas nun pluv sezono, cae tie la infanoi ofte en domaccioi dormas sur plastai folioi sur la grundo, cae tio ne nur estas malcomforta, sed en malvarma nocto ancao povas causi malvarmumon por la infanoi, do ili besonas litotucoin. Cae tiui litotucoi, ciun oni povas aceti tie, estas suffice dice, cae ancao tre dauri povas, cae se la mono alvenas, mi credas che ni povos covri suffice da litotucoi por ciui infanoi. Sed la plei mojosa cae granda curi por Congo evento dum citiu somero estis dum la Ioko en Indonesio. Cia mi nervose alvenis en la evento, mi ancora ne sciis, cio gi ocasos, cae che gi estos tio mojose, sed fakte estis tie kvin kongolandanoj, kiuj unue estis intencitaj por partopreni en la UKO, sed ne ricevis vizon, do nun estis en la IOKO. Kaj kun ili mi planis kaj organizis ĉi tiun donackuradon, kaj vi povas eĉ aŭdi de ili mem, kiel tio okazis kaj por kio ili faris ĝin, ĉar poste mi intervjuis ilin. Do, mi dankas al ciui, kiui partoprenis cium dum encuri por Congo, kiel curanto, kiel donacanto, au citie en la redakcio, kiui helpis al mi disconigi la vorton pri curi por Congo. Dankon ancau al tiui, kiui ec helpis min en la redakcio, kai curante al vi, Agnieszka. Bla, bla, bla.
Sentas vin trista, ke la somero pasis kaj finiĝis ebloj esperantumi en la junulara etoso? Ne estu trista. Jen alproksimiĝas la plej ĉarma evento de la jaro. Ankoraŭ nenion pri tio vi scias? Karaj, inter la 10 kaj la 12 de oktobro sekvos ĉe la pol-litova landlimo mojosa aŭtuna renkontiĝo, nome ĉar. La celima autuna renkontigio. En la programo inter alie visito en Veisiejai, la urbeto kie en 1885 logis Ludoviko Zamenhof. Se vi estas scivolema pri aliaj aktivecoj, simple aliĝu por ke autune ne sentu sin sola kaj trista.
Esperantistoj generale ŝatas paroli pri la gramatiko. Tamen, malgraŭ tiu emo, multaj ĝis nun havas pli aŭ malpli grandan problemon pri la akuzativo de direkto. Fronti tiun kaj multajn aliajn gramatikajn problemojn decidis kreinto de la reta paĝo Esperanto-metiejo de Madragoa, en kiu vi trovos klarigojn kaj multajn praktikajn ekzemplojn. La retejon oni gvidas kiel blogon, kaj por tiuj, kiu ŝatas perfektiĝi lingve, ĝi povas evidentiĝi interesa. Ligilon serĉu en la priskribo.
Interesa informo por tiuj, kiu ŝatas tablo kaj karto ludi en mojosa amika etoso. Temas pri la sekva renkontiĝo de la anglaj esperantistoj, nome Mes Anglia Semajnfino Esperantista, MASE. Ĝi okazos en Stratford-upon-Avon, la urbo de Shakespeare, karaj, kaj en Royal Leamington Spa, inter la 9 kaj 13 de oktobro. Menuo antaŭvidas ankaŭ veganojn kaj vegetaranojn, kaj kompreneble Esperanto estos la ĉefa lingvo de la evento. Pli multe da detaloj troveblas en la retejo, kies ligilon vi trovos en la priskribo.
Ĉu vi ŝatas aŭskulti esperantan muzikon? Jes? Do nepre vi devas malkovri etan retan paĝon nome Avangarde Esperanto, kies ideo estas disvastigi kaj aŭskultigi esperantistan muzikon ne nur ene de nia internacia medio. En pli ol 6 hora sondosiero aŭskultebla rekte kaj ankaŭ elŝutebla kiel MP3 aŭ Ogogo formatoj, prezentas laŭ la kreinto malaĉan do mojosan liston de elektitaj komponaĵoj. Kroma celo estas turni atenton pri la artistoj kaj eventuale subteni ilian agadon, ĉar se ni ne helpos al ni, kiu al ni helpos? Do aŭskultu, ĝuu kaj interesiĝu pri subteno de la artistoj, kies komponaĵoj plaĉas al vi kaj tion vi povas fari simple per aĉeto de preferata de vi albumo. Ligilo al la retejo en la priskribo.
Pli malpli post monato, inter la 25 kaj 26 de oktobro, okazos la 17a Sud-Minasa renkontiĝo de Esperanto en Maŝado, urbo kiu troviĝas en la brazila regiono Minas Gerais. Ĝi estos unika okazo por sperti gastamon, tradiciojn kaj la idealojn, kiu kunigas la esperantistan movadon. Laŭ la oficiala paĝo de la evento, sumire estos meloŝtono en la antaŭenigo de Esperanto kiel kultura ponto en la sudo de Minas Gerais. tiui kiu lodjas en proximezo au tiu tempe visitus Brazilon kaj ŝatas ekzemple akvo gimnastikumi au piknike ĉe la sunsubiro, interesiĝu pri la detaloj rekte de la fonto. Ligilo en la priskribo. Vamos lá, gente. Vamos pro sumire. Vocês não vão se arrepender.
Artefarita intelecto estas pli kaj pli uzata de esperantistoj. Estas nun multe da tradukoj, tekstoj kaj kantoj, kiuj estis tute kreitaj per AI. Multe el inter vi certe miras, ĝojas aŭ perpleksiĝas pri evoluo de artefarita intelekto kaj ĝia uzo en Esperanto-movado kaj instruado de lingvoj. Tiuj temoj estis tuŝitaj dum tiu ĉi-jara la 50-oka kongreso de la Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj ILEI, kiu okazis en Beogrado, en Serbio, inter la 19 kaj la 26 de julio. Ĉefa temo koncernis la lingvolernadon helpe de artefarita intelekto. Dum la kongreso okazis ankaŭ simpozio sub la titolo AI kaj kulturo. Pripensoj de la kongres partoprenantoj fermitaj estis en la rezolucio. Ligilo al tiuj pripensoj en formo de PDF en la priskribo.
En Esperanto Castelo Greziliono en Francujo okazos fine de la oktobro la Esperanto ferioj aŭtunas. Kadre de la feriumado, la infanoj ricevos eblon ĝui programon kun ekzemple origamio, skoltumado, sportaj aktivecoj kaj kostumfesto okaze de Haloveno, al kio kompreneble en kelkaj kazoj rajtos aliĝi ankaŭ pli maturaj partoprenantoj. Tamen por plenkreskuloj la organizantoj inventis apartajn programerojn, kiel ekzemple se ansoin pri plen conscia meditado, concerton de la coruso Intercant, cae ludvesperan programon, al ciu ne ciam raitos aligi infanoi. Plida detaloi de la riccia programo troveblas en la reteio, cies ligilon vi trovos en la prescribo. Francio autune, en bela circauajo de la esperantista castelo. Eble, pripensu!
La aktualaĵojn prezentis
Agnieszka Rudzia,
Gerd,
Darek
kaj mi, Krystian.
Saluton, mi volas inviti vin al mia urbo Częstochowo, czar inter la deka kaj dek dua de oktobro, sekvos tradicia renkontiĝo de la katolikaj kaj ne nur esperantistoj, nome la preĝtagoj, kiuj okazus jam la 49. fojon. La dato de la evento ne estas hazarda, ĉar ĝi ligiĝas kun historia elekto tago de Karol Wojtyla, kiel sekvanto de Sankta Petro, konata kiel Johano Paulo la Dua. Do kore mi invitas ĉiujn, al kies koroj proksima estas ideo de la Evangelio kaj Esperanto, spirite kaj esperantiste travivi kun ni tiujn tagojn. Bonvenon, malkovri kune laŭ deziro de la papo Francisco, ke ĉiuj ni estas filoj de unu Dio kaj la pilgrimantoj de la espero. Ĝis la revido, Pastro Roman Gmyrek el Częstochowo. Ĝis baldaŭ. Dankon.
Varsovia vento.
Gvidunin alla eterna helasu. Alleluia. Ne permesso che ni perdu voio. Alleluia. Kai ni ci am laudos nomen via. Obeos volum. Sos agoncia, posi in ironia.
Dauro de la Pola Congreso de Esperanto ni sidas en provizora studio ekster la bruo kaj antaŭ mikrofonon de Varsovia Vento.
Saluton, mi estas Maciej Stanisław Ziemba el Lublino. Mi estas jam emeritiĝinta profesoro de filozofio. Specialiĝis mi ĉiam pri la orientaj filozofioj. Tamen dum lastaj dekvin-dudek jaroj mi komencis interesiĝi ankaŭ pri la plej juna rento de la filozofio en la mondo, plej juna sence plej nove konata al la mondo. Tio estas afrika filozofio.
To ĝuste tio turnis mian atenton, ĉar pri afrika filozofio neniam mi fakte aŭdis. Pri kio temas?
Eĉ la plejparto de miaj gekolegoj, specialistoj pri filozofio, kiam mi diras mi okupiĝas nun pri afrika filozofio, ĉu ekzistas tiu filozofio?
Ekzakte.
Jes, verŝajne temas pri afrikanoj, kiuj eklernis filozofion ie en Usono, Britujo, Francujo kaj tiel plu, kaj nun en la universitatoj en Afriko okupiĝas pri tio. Mi diras ne, tute ne, tiu ĉi filozofio ne estas afrika filozofio, tio estas nur afrike disvolviĝanta filozofio tutmonda, jes, aŭ okcidenta precize.
Do afrikanoj havis siajn filozofojn?
Jes, afrikanoj havis, tamen la nomoj de filozofoj estas plejparte nekonataj.
Aha.
Kial nekonataj? kial esas nekonataj la nomoj de antaŭ sokrataj filozofoj. Jes, filozofio estis disvolvizanta per la buŝo nur, per la rakonto de generacio al generacio, kaj oni forgesis kio estis. Ah, nia prapatro, nia praavo, nia prapraavino diradis tion, 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 kaj tion. Jes, do eĉ se oni konas la nomon, ka dojdas nia praavino kulture diris tion, sed kio estis kulture nenio scias. Jes, estis unu el la antaŭuloj. La dua afero rilate al la afrika filozofio estas ke ĉiam ĝi estis disvolviĝanta en la lokaj lingvoj, en la lokaj popoloj, nacioj, triboj. Do estis malsamaj grupoj de homoj vivantaj proksime unu de aliaj, kiuj uzis alian lingvon. Do se uzis alian lingvon, tiuj lingvoj en Afriko estas multe pli multaj ol en alia parto de la mondo. Afrikanoj estis ĉiam homoj migrantaj, serĉante la bonan lokon por vivi. Jes, se la tero ne plu donis la frukton, oni iris en alian lokon por trovi la ĝustan manieron vivi. Kaj tiamaniere la lingvoj miksiĝis. La lingvoj de la sama familio en Eŭropo plej ofte estas situataj proksime unu de alia, kiel ekzemple germana, nederlanda, frisa, dana, norvega, sveda. Do ĉe la limoj inter du lingvoj oni komprenas unu la alian. En Afriko ofte ne, ĉar la triboj venadis de unu loko al alia, kaj en la sama loko oni trovas lingvoj tute mal proximai.
Ĉu temas pri filozofio de la plej oldaj membroj de iu gento, kiu estis en vilaĝo, ĉiam estis estimo al tiuj homoj, kiuj multon scias?
Jes, sed mi volis doni tion enkondukon, por ke oni komprenu kial estas multaj filozofioj. Ne estas unu afrika filozofio en la senco kiel oni povas paroli pri unu eŭropa filozofio, ĉar eŭropa filozofio havas sian fontojn skribitajn. Jes, tamen kiel kelkaj diris, tuta filozofio estas ia maniere komentario al Platono. En Afriko ne. En Afriko en ĉiu gento estas alia filozofio. Do oni povas diri, ke estas filozofio diskoncentriĝita. Jes.
Klare.
Jes. Do multaj filozofioj.
Reklamo.
Ĉu ankaŭ vi volas esti informita pri la mondaj novaĵoj en flua aktuala Esperanto? Kaj legi raportojn pri politiko, pri scienco, ekonomio, kulturo kaj multe pli? Do petu senpagan provekzempleron. La kontaktadreson de Monato vi trovos en la priskribo.
Yes. Falso via vento. Bla bla bla.
En la dudeka jarcento oni komencis tion filozofion skribi. Fakte, la unua skribita verko pri afrika filozofio estis fare de eŭropa misiisto Placide Tempels. Li estis belgo en tiama belga Kongo, hodiaŭa Demokratia Republiko Kongo, Doro Kongo. Kaj li verkis la unuan verkon en la nederlanda kaj en la franca, filozofio de bantuoj, de la gentoj kiuj li konis de sia laboro. Tiu verko estas kritikata ofte, ke havas eŭropajn vidpunktojn. Tamen estis la unua verko, kiu kuraĝis uzi la vorton filozofio por la penso de afrikanoj. Antaŭe Eŭrop-devenaj aŭ okcident-devenaj etnografoj diris, ke ne, afrikanoj tute ne havas iun racian pensmanieron, ili nur rakontadas iujn proverbojn, iujn fabelojn kaj tiel plu, sed tio estas nur mitoj kaj ceremonioj kaj tute ne gravas. Ne, li montris, ke per tiuj fabeloj oni povas trovi precizan strukturon de la penso, kiu foje estas esprimata per fabeloj, foje per proverboj, kaj ke la ceremonioj, la ritoj plenumas ĉi tie tre gravan rolon por kunigi tion, char oni disputas nature pri multaj aferoj, do tio estas racia aliro, tio ne estas nur rakonto de fabeloj. Oni poste disputas tion en la vilaĝoj, jes, do konsiloj de plej aĝaj personoj en okcidenta Afriko tio ofte estis virinoj, en orienta filozofio estas pli ofte viroj. Tamen ili disputas pri tio, kia maniere tio rilatas al la hodiaŭa situacio, ĉu la penso de niaj praavoj estas akceptata aŭ aplikata al la hodiaŭa vivo. Niaj praavoj ne konis la blankulojn, ne konis la lingvoj de blankuloj, sed kion li dirus hodiaŭ en tiu ĉi situacio? Kio estas grava por ni? Kion li diris, jes, estis grava en iliaj tempoj, sed por hodiaŭa situacio de ni, tio estas verŝajne iomete alia. Mi volis dum la prelego prezenti tiun filozofion en la afrika maniero, ne en la okcidenta, tial mi speciale verkis unu fabelon kun kelkaj kantoj, kun kelkaj dancoj. Mi ne dancis mem, kaj mi montris, ke nun tiam oni devas danci, aldonante kelkaj proverbojn, kiam la junulo venas al la maljunulo demandi la tre gravajn por li problemojn rilatajn al la hodiaŭa socio kaj la antaŭuloj.
Do, ĉu temas pri filozofio aŭ simpla helpo solvi problemojn, kiuj junulo ne kapablas solvi?
Jes, do temas pri la difino de la filozofio. Kio estas filozofio? Mi, kiel specialisto de filozofioj de diversaj civilizacioj, mi povas diri, ke ne estas nur unu vera difino de filozofio. Estas diversaj aliroj al la filozofio, kiu dependas de la civilizacio. Mi mem faris tiun tabelon komparan de okcidenta, de hindia, de ĉina, aldonante la afrikan.
Do provu ni listigi tion, por ke estu iu ordo, ke homoj komprenu.
Do, komence mi diru, ke filozofio laŭ mi estas laŭ la difino amo de saĝeco, sophias filia, laŭ la greka difino, estas iu racia scio por kompreni la mondon, por kompreni almenaŭ tri elementojn de la mondo: la fizikan mondon, la socian mondon kaj mi mem. Jes, do tiuj ĉi tri elementoj estis malsame vidite kiel gravaj en tri jam konataj kaj de multaj jarcentoj skribataj filozofioj. En la okcidenta filozofio oni ĉefe koncentriĝis pri la ekstera mondo, pri la fizika mondo. Oni eĉ diradas, ke la filozofio en okcidento estas raciigo de la mitoj, jes, de kosmologiaj mitoj. Komenciĝis per tio. Kio okazis poste? La filozofio en okcidento disvolviĝis kiel pli kaj pli scienca maniero de pensi. Do la fina rezulto de la okcidenta filozofio estas la sciencoj, naturciencoj kaj aliaj sciencoj kun metodoj, kiun ni ofte konas de nia edukado. La celo de tiu filozofio estis kontrolo de la naturo, ĉar la maniero de pensi, kompreni la realecon, estas por ke homoj povu vivi pli racie per kontrolo.
Kaj pli bone kompreni, kio estas ĉirkaŭ ni.
Jes, jes, jes. En ĉina filozofio oni koncentriĝis pri la socio. Nature oni ankaŭ volis kompreni la ĉirkaŭaĵon, tamen tiu ĉi ĉirkaŭaĵo ne estis tiel grava por ili, ke kontrolo de la socio.
Rilatoj
inter homaj rilatoj, rilatoj en familio, rilatoj en la ŝtato, inter la amikoj kaj inter junuloj kaj maljunuloj kaj tiel plu. Do ĉina filozofio fakte komenciĝis per raciigo de la divinado. Tio estas strange, sed por ni. Tamen la libro de ŝanĝoj, la plej antikva libro de ĉinoj, oni povas trovi en ĝi diversaj manieroj kiel divini sian estontecon. Jes, sed la temo ĉefa estis, por ke oni divinu la sorton de la ŝtato. Tio estis ĉefa instrumento por la ŝtatestroj aŭ imperiestroj poste, por ke oni bone konduku la ŝtaton. Kaj la rezulto, la konfucea filozofio kaj la taoisma filozofio, estis la maniero por trovi la bona rilato en la socio, porque la stato povu bone controli. Do teorio de la imperio, kai la tiel nomata meritocrazio, la maniero trovi la plei bona in homoi, porque oni governu, porque oni administru la afero de la stato, venas de tiu ci libro. Do razigo de divinado farigis la teorio de la socio, kiun en la sepa iarcento occidento el trovis en Cinio, kai acceptis por la moderna demokracio.
Do ciam temis pri instruado?
Ne nur pri instruado, sed pri disvolvigio mem de la homo estas tiel nomata okobla ŝtuparo. Komencante de ekkono, oni iras ĝis la plibonigo de la propraj emocioj, de la propraj pensoj, poste por plibonigo de la rilatoj en la familio, rilatoj en la najbararo, poste rilatoj en la ŝtato, kaj la fino, laŭ la oka ŝtupo de la ŝtuparo, estis paco en la mondo.
Kompreneble.
No. La hindia filozofio, kiu disvolvigis preskaŭ la sama tempo, kaj la greka, kaj la ĉina, kaj la india, jes, temas pri raciigo de ofrandoj. Ofrando estas por ke oni savu sin mem post la morto. Yes? Ofrando estas por krei bonan rilaton inter la homo kaj la dio, aŭ dioj, depende de la aliro. Yes, sed poste oni trovis, ke ofrandoj ne estas necesaj. Sufiĉas scii, kiamaniere fari la bonan ofrandon por jam gajni la rezulton.
Tio ligiĝas forte kun religio, fakte.
Yes, eliris de la religio por trovi la manieron koncentriĝi sur si mem. La homo devis fari la kontrolon de si mem por gajni la eternan postmortan vivon. Komenciĝis per la ofrandoj al la dioj, kaj poste ofrandoj estis ne plu necesaj. La rezulto de la tria tiu-ci civilizacia filozofio estis la jogo. Jogo estas maniero por exerci sin mem, sendepende ĉu Dio ekzistas, ĉu ne ekzistas, ĉu oni komprenas, ĉu ne komprenas, oni devas disvolviĝi por povi kontroli sin mem. Kaj mi trovis, ke la kvara fluo de la filozofio de la mondo, tiu plej juna, oni povas diri, ĝi estas tre antikva, tamen ne estis skribata dum jarcentoj, kontraŭe al la tri aliaj, kiuj havis la skribon. Do, paradokse, la plej maljuna kontinento enhavas la filozofion, kiu ofte estas nomata kiel la plej juna, ĉar la filozofio estis skribata en la jaro 1944.
Pro tio, ke restis spuroj.
Jes, antaŭe estis nur rakontoj, do, tiu ĉi filozofio rilatas al ĉiuj elementoj de la realeco. Estas holisma aliro. Oni devas havi bonan rilaton ne nur al siaj najbaroj en la vilaĝo, sed ankaŭ al la bestoj, kiuj estas ĉirkaŭ ni, ankaŭ al la arboj kaj akvotero, vento, spiritoj de praavoj, ankaŭ al la dio, finfine, ankaŭ al la demonoj kaj tiel plu.
La afrika filozofio, kie oni povas trovi en la reto vian prilaboron?
En la reto oni povas jam trovi kelkajn miajn verkojn, unue en la pola lingvo, kaj eble venontjare estos ankaŭ en la angla lingvo mia artikolo intitulita Etnofilozofia. Etnofilozofio signifas la filozofio de gentoj, jes, kaj ankaŭ miaj materialojn, kiujn mi uzis por miaj prelegoj pri afrika filozofio dum la uko en Afriko en Arusho pasintjare, estas ankaŭ enregistrita mia, kiel diri, podcasto. Jes, ne estis vere podcasto, ĉar mi ne estas preparita fari podcastojn, tamen mi enregistris videon, kiun mi uzis por la pasintjara virtuala kongreso de Esperanto, do estas Esperante. Jes, ĉion oni trovos ĉe mia retpaĝo Akademia Edu. Skribu maciej.st.zemba.
Do tion ĉion, tiujn ligilojn vi trovos kompreneble en la priskribo. Do resume.
Unu el la famaj afrikaj proverboj diras: mi estas, ĉar ni estas. Homo sola estas perdita en la mondo, verŝajne kiel Robinson Crusoe en sia insulo. Oni devas vivi en la socio. La dua punkto, ke ĉiuj elementoj de la mondo devas esti konsiderita dum la filozofia penso. Oni ne devas forgesi pri emocioj, ĉar estas ege gravaj por ke oni estu racia homo. Kaj la tria punkto, ke oni povas esprimi sin ne nur per la disputado, sed ankaŭ per poezio, per kantado, per dancado, per ceremonioj, kiu estas ege gravaj por la vivo, por retrovi sian propran destinon. Mi forgesis diri pri tio, sed multaj afrikaj popoloj kredas, ke oni ricevas sian destinon antaŭ sia naskiĝo de la dio. Oni devas ĝin akcepti aŭ malakcepti. Se oni akceptas, oni povas havi felician vivon. Felician ne signifas sen doloran, sen probleman. Felician signifas harmonian kun si mem.
Bone, do vi rajtas saluti geamikojn, kiun vi ŝatus saluti.
Jes, mi certe volus saluti miajn gestudentojn de Cao Chuang Xuejan, de la Universitato Cao Chuang, en kiu mi instruadis Esperanton dum kelkaj jaroj. Ankaŭ ĉiuj esperantistoj, kiuj interesiĝas pri la oriento en tuta mondo, plenkore mi salutas.
Qui estas homoi, tie estas filosofio. Do mi nur povas aldoni bla bla
bla.
Saluton.
Au salaton, kiel diras kelkaj miaj amikoj.
Salaton? Ĉu la veganan?
Amiko, kiun cetere vi konas, Gert, certe nun emociiĝas pro enkonduko de la vegana temo en nian babiladon.
Kion diri? Mi povas nur alĵeti, ke ankaŭ Monato estas vegana. Ja, se mi havus kapron, ĝi volonte gustumus ĝin.
Centralego?
Nu. Pardonu, tamen, tiom da capablo, convinci caproin legi, ancora mine havas. Sed mi lernos. Caproi estas tre charmai.
Kai mi devas lerni ion alian.
Kion?
Kiel uzi mian novan lavmaŝinon, kiu aperis en mia hejmo laste.
Cara, perfekta ideo por legi Monaton post Monato. Vi sidas antaŭ la ronda ekrano de la lavmaŝino, kaj spektante ĝin, dum la laboro, evidente, vi havos tempon legi.
Ĉu?
Provu. Des pli, ke se ĉion aktualan jam vi tralegos, ne mankos oldaj numeroj de Monato. Hazarde, mi trovis minejon de ili.
Kie? En Belgio?
Ne, pli proksime, ĉe la telegrama forumo de Monato. Imagu, la unua publikigita tie numero estas el 1980, kun fraptitolo Religio kun aŭ kontraŭ politiko. Temas pri la revolucio en Irano, kiu tiam estis ĵus okazinta.
Ne.
Jes.
Ne.
Jes.
Eblas tiun numeron ankoraŭ elŝuti?
Kompreneble, en PDF formo, kaj ne nur tiun. La lasta alŝutita tie aperis antaŭ du jaroj, ekzakte dum sama tempo somera, kiel nun.
Ach, kiel bona ideo, speciale por tiuj, kiuj ankoraŭ hezitas Monaton aboni. Tiel ili povas konvinkiĝi pri valoro de la revuo.
Kaj mi, pri la historiaj eventoj, laŭ okuloj de la esperantistaro, ege interesa malkovro.
Eble prezentu ni do la ligilon al tiu telegrama forumo en la priskribo. Kaj homoj, se ankoraŭ vi ne havas telegramon, instalu ĝin almenaŭ por havi eblecon ekkoni oldajn numerojn de Monato.
Kaj ĉe okazo aliĝi ankaŭ al nia redakcia forumo.
Ach, jes! Serĉu ankaŭ tiun ligilon en nia ĉefa retejo.
Tamen, nun revenu ni en la ĝustan tempon.
Al la eldono somera, kiu ĵus aperis?
Ne nur la duobla, aŭguste septembra, sed ankaŭ al la julia.
Nur du eldonoj dum tri monatoj.
Yes, char ancau kiel ni, la redakcio de Monato bezonis iom riposi dum la somero.
No, yes, mem compreneble. Do, comenzu ni de la Julia?
Se vi desiras, do... kion interesan en gi vi trovis?
Tra rigardu ni la cefa in titoloin?
Yes, yes...
Do en la Julia Monato eblas ekscii vidpunktojn pri futbalo el artikolo foriris la voĉo de la itala piedpilkado pri politikaj eventoj en Goma, pastroj en stadiono, viroj en malliberejo. mi pensas che por vi certe interesa.
Yes.
Ancau pri la europai dilemoi kiel majorcai activuloi defendas la Catalunan au forte economia cresco en orienta Europo.
Tamen ne vere mi giuis legi pri la teruraĵoj kiuj okazas nun en Doro Congo. Tiel belega regiono, kaj kial ciam venas de tie tiel tristaj informoj? Geamikoj, forton, forton.
La mondo freneziĝas bedaŭrinde. Sed por ke ni ŝanĝu iomete la temon, ĉu vi rimarkis, ke pri la grafiko en Monato respondecas Feriol Masip el Katalunio? Mi tuj, ĉar li estas ne nur mia amiko, sed ankaŭ konata muzikisto kaj voĉo de unu el miaj plej ŝatataj muzikaj teamoj, Kotopo.
Kaj tiel plu, ĉu?
Yes, kaj ĝuste li verkis la artikolon "Majorkaj aktivuloj defendas la Katalunan". Imagu ke kelkaj miloj da homoj koncentriĝis en la majorka urbeto Santa Maria del Camí por partopreni en la tago por la lingvo. La manifestacio kombinis kulturajn elementojn kaj politikan aktivadon por defendi la katalunan lingvon kaj identecon en Majorko. La manifestacio montris la fortajn ligojn inter lingva aktivismo kaj aliaj sociaj movadoj, inkluzive tiujn por ekologia daŭripovo kaj socia justeco.
Mi vere admiras, kiel la katalunoj ŝatas sian kulturon, kaj iom mi envias, ke li povas prezenti ĝin per dancado kaj kantado.
Kiel vi vidas, ili ankaŭ scias kiel kunlabori por komuna bono. Ĉu vi legis la artikolon, kiu malfermas la julian numeron?
Europa Unio kaj Sud-Afriko, plivastigo de reciproka kunlaboro?
Yes.
Mi legis. Ĝi prezentas... Eble mi laŭtlegos retan fragmenton?
Laŭtlegu.
Do. La 13 de marto, 2025, okazis en la dua plej granda sud-afrika urbo, Kap-urbo, jam... La oka sinsekva pintkunveno de la gvidantoj de Europa Unio kaj Sud-Afriko. La diplomatia traktado de la gvidantoj en du flankaj rilatoj koncentriĝis precipe pri la eblo plifortigi la kunlaboron en diversaj kampoj, kiel komerco kaj investo, verda kaj cifereca provizoĉeno, sekureco kaj defendo, energiprovizado, esplorado kaj evoluo, strategiaj krudaĵoj, kapabloj kaj edukado.
Ach, ĉe ni komenciĝis aŭtuno, kaj tie en Sud-Afriko aperis printempo. Mi aŭdis, ke Kaburbo estas vere belega tiutempe.
Kiam mi aŭdas la nomon Kaburbo, mi pensas pri la senfina diskuto, ĉu oni devas esperantigi loknomojn aŭ ne.
Ĉu via nova ŝatokupo trovi esperantigojn? Ekzemple Irek, kiam malkovris, ke la vortaro de plantoj estas nekompleta, kolektis grupon de fakuloj por ĝis nun ne esperantigitajn nomojn esperantigi.
Jes, mi memoras. Kiam ridinte kun fiero li diris, ke li mem esperantigis unu specion de orkideo, kiu nomiĝas AA. En Esperanto do AAO. Bele, ĉu?
Tre originale. Neniam bedaŭrinde ĝis nun mi ĝin vidis.
Ĝi kreskas ie en Azio, inter alie en Nepalo, kaj havas, se mi bone memoras, 7 speciojn.
Uf, bonŝance, ke Zamenhof mem helpis nin pri la nomo de nia podcasto, kiam li publikigis la unuan libron en Varsovio. Bla, bla, bla.
Kaj, ĉar ni parolas pri ŝatokupoj, ĉu vi scias, kiajn ŝatokupojn havas la venezuelanoj?
Kompreneble, ĉar mi eksciis pri tio pere de la artikolo verkita de Heather Dorante.
Tamen eble la aŭskultantoj ne scias tion.
Do, Heather skribas, momenton. En lando tiel vigla kaj diversa kiel Venezuelo, okupiĝi pri hobioj ne estas simple pasigi tempon. Hobioj estas esprimoj de identeco, kreivo kaj fortikeco. Homoj trovas en siaj ŝatokupoj manieron rilati al siaj pasioj, venki defioin kaj konstrui fortain komunumoin. De tradiciai gis modernai, citiui shatokupoi reflektas la culturan ricecon kaj eltrovemon de generacio kiu necesas lukti kontraŭ malfelicio, kaj bla bla bla. Se vi ŝatus scii pli, ne prelegu la artikolon. Ĝi estas tre interesa.
Ankaŭ mi kuraĝigas niajn aŭskultantojn legi ĉi tiun tekston. Mi jam multfoje emfazis, ke monato al mi tre valoras, ĉar ĝi donas al mi ŝancon malkovri mondon, pri kiu oni malmulte parolas en nia lando. Vidu ekzemple la artikolon pri Ĉilio, kie la registaro havis bonajn intencojn. Jen la enconduco. La registaro de Boric honoras la heredajon de Salvador Allende. Pro tio, gi elspezis por memorigi la quindeciaran datrevenon de la milita pucho en 2023, kai ancau provis aceti domon, en kiu Salvador Allende logis inter 1953 kaj 1971. La prezo de tiu domo estis proksimume 900.000 euroj, sed estis granda obstaklo, la Ĉilia konstitucio.
Ĉu estos muzeo en tiu domo?
Vi havas la numeron? Legu, simple. Temas pri la artikolo Eraro minacas la heredajon de Allende.
Ancora gin mi ne legis, sed nur por via scio, mi legos gin, char vi fakte vekis mian interesigion. Do prezentu ni ankaŭ iom el la augusta-septembra numero.
Tamen unue permesu al mi ankaŭ mencii la artikolon pri ŝanĝoj en infrastrukturo de la mirinda urbo. Antwerpeno, kie trovigas la redakcio de Monato.
Cara Paulo, auscultu nepre, ja privio urbo temas.
Ŝajne Paulo kiel unua legis tion. Do, kiel dua haveno en Europo, rilate al var transportoj, Antwerpeno paraktas kun problemoj de survoja transporto. Dum jaroj instancoj pristudis kaj pridiskutis kiel solvi la problemon de pli kaj pli da trafik ŝtopiĝoj. La nuna solvo, en realiĝo, akiris multe da internacia atento pro novaj teknikoj. Nu, al la loĝantoj ni deziras glatan efektivigon de tiu ĉi projekto.
Mi aliĝas al via opinio. Kaj nun finfine ĵetu ni okulon al la aŭgust-septembra eldono.
Yes.
Captas atenton fraptitolo, inteligente uzi AI.
Ĉu AI ne estas sufiĉe inteligenta?
Bona demando. AI povus ja mem sin uzi inteligente, ĉu? Sed ne pri tio temas.
Klare.
Aliaj interesaj artikoloj, kiuj captas atenton, estas: Videoludo akcelas vojaĝadon. Germanio, ĉu plenumiĝos la individuaj esperoj? Tamen inter ciui aliai mian atenton stelis antau cio articoloi pri Koreio. Kim cio? Lactoacida fermenta nutrajo? Kai aqua secreto por longa kai sana vivo?
Compreneble. Mi estas certa, ke multai el nii auscultantoi shatas kim cion. Sed ciu ilis cias, de kie gi ricevas sian guston? Clarigo estas giuste en la articolo.
Sed ne malcasu tro multe. Donu szanson, ale la aliaj mem mordi la temon.
Mordi?
Yes, pli bone sonas mordi la temon ol prileki gin.
El tiu vidpunkto jes, sendube.
No bone. Kaj ĉu vi aŭdis, ke multlingveco malhelpas progreson de demenco?
Ne. Sed fakte, pri kio temas? Lastatempe mi dekoncentriĝas rapide.
Ah. Ne timu, cara. Mi nomas tion la postsomera sindromo. Sed kio koncernas la artikolon verkitan de Roberto Pigro, li prezentas esplorojn pri la temo, kaj enkondukas jene. Nova esploro plenumita de Universitato Concordia en Montrealo donas plian sciencan subtenon al la hipotezo, ke regule paroli du lingvojn aŭ pli povas signife malrapidigi la progreson de la malsano de Alzheimer kaj aliaj formoj de demenco. Kaj kiom da lingvojn vi konas?
la upenso de tiu articolo, eble mi klopodos lerni pli.
Kaj mi ŝatus priflari aŭ ĉirkaŭflari la bazajn vortojn de la kataluna.
Ne primordi aŭ prileki.
Por tio ankoraŭ venos tempo.
Nun estas ni ambaŭ. Ja. La sekva internacia junulara kongreso kaj ankaŭ eklipso de la suno okazos venontjare en Katalunio.
Dan dan dan, jes, mi scias. Sed aparte mi kaŝas grandan simpation al la kataluna.
Do, antaŭ ol ni komencos lerni, mi ŝatus almenaŭ iom mencii ankaŭ pri la artikolo de Pierre Grolmund, Milito en Doro Kongo, lukto pri mineraloj. Kiu atentigas pri la ekonomiaj kaŭzoj de la milito en Doro Kongo.
Estas multe pli da interesaj temoj en la numero, sed tiam ŝajne necesos aldoni kroman elsendoparton por almenaŭ simbolie prezenti tiujn, kiuj kaptis vian kaj mian atenton.
Kaj Irek signife jam la duan fojon montas al ni manartikon, kie iam homoj havis manhorloĝon.
Kaj ni pravas fakte, donu doni la ŝancon al tiuj, kiuj pli kaj pli malkovras ekziston de monato, kaj ne apartenas ankoraŭ al la abonantoj.
Sed forgesis vi rakonti pri utileco de la papera revuo dum libertempo.
Kelkfoje mi tion rakontis.
Sed mi aŭdis, ke ĉi-somere aperis la unuaj veraj rezultoj.
Jes, vere. Tamen permesu, ke pri tio mi rakontos la sekvan fojon.
Bone. Do, ne salatante, sed salutante ĉiujn aŭskultantojn, kiuj abonas aŭ interesiĝas pri monato.
Ankaŭ la ĉefredaktoron, la redakcion de la revuo, include de la contribuantoi, cunlaborantoi, perantoi, kai Massimo?
Cune?
Yes!
Dankon pro la atento! Kai dankon pro monato!
Bla, bla, bla!
Reklamo!
Ĉu vi jam aŭdis pri la sekva jes? La sekva jes, ankaŭ konata kiel junulara e-semajno, okazos de la 12 de decembro ĝis la 4 de januaro en la pitoreska orient-germana regiono de Spreewald. Nome, en la urbeto Burg, kie la sama evento jam okazis antaŭ exacte de 15 jaroj. La loko tre facile atingeblas ekde Berlino per publika transporto. Ĉe jes atendas vin multe da atelieroj, ludoj, ekskursoj, koncertoj, kursoj kaj prelegoj pri plej diversaj temoj. Kaj kompreneble la plej grava afero, la silvestra balo kaj festo ĝis la nokto nokto fin. Jes, kune kun ĉirkaŭ 150 aliaj homoj, vi povos kune festi la novjariĝon en esperantista etoso. La evento ĉefe celas junulojn, sed ankaŭ homoj de ajna aĝo rajtas aliĝi kaj partopreni. Do aliĝu nun!
Mi deziras vin revidi dum jes.
Ho ho! Ho ho! Ho ho! Ho ho!
Jes, vi venu nepre, nepre al jes.
Ho ho! Ho ho! Ho ho! Ho ho!
Ĉar ni volas diboĉi kune dum jes.
Varsovia vento, bla bla bla.
Carlo, ĉu vi aŭdas min?
Kiu parolas?
Mi, Mazi.
Mazi. Mazi.
Oh, saluton, Mazi. Dankon, bone. Idioma horo komencidas la festeno.
Kiu parolas?
Mi.
Je. Mazi.
Carlo, ĉu vi aŭdas min?
Je, Mazi.
Idioma horo komencidas la festeno.
Tute ne. Post la mezo. La festeno komencidas frue.
Frue?
Tute ne. La festeno malfruas, Mazi.
Carlo, ĉu vi aŭdas min?
Kaj antaŭ mikrofono de Varsovia Vento?
Maciej Jaskot, saluton.
Shaine el intervii estas multai tiui qui auscultas la radio programo in de...
Pola Retradio.
Dauriganto de Pola Radio en Esperanto qui disaudigis la programo in longe de sesdeca iaroi, ciu?
De la quara de aprilo 1959. Mi tre bone memoras la daton, char la quara de aprilo estas mia naskiĝtago. Do, mi ne povus forgesi ĝin.
Do, inter multaj aliaj, Ada Figera-Sikorska, Jerzy Grun, Jerzy Uspiński, Andreo Pettin, kaj...
Barbara Pietrzak, kompreneble.
Mi estis en studio en Kelo de la Pola Radio, kie oni montis kaj registris la programon, kaj poste disaŭdigis ĝin per mallongaj kaj mezaj ondoj.
Ĝuste mi mem komencis aŭskulti la programojn de la Esperanto-redakcio de Pola Radio per mallongaj ondoj. Mi memoras tion. Nu, tio estis jam antaŭ preskaŭ 30 jaroj.
Kaj Jerzy Uspiński, kiam ĉiam aperis en nia klubo, ĉiam manipulis radioaparaton kaj diris: "No, no, no, atentu, ĝuste estas disaŭdigo de la Pola Radio, aŭskultu ni ĉiuj." Do, ĉiu radio studio en kiu mi estis ege profesia, malantaŭ la fenestro sidis teknikisto, ni estis ĉe profesiaj mikrofonoj en studio kiu estis protektita de bruo, kaj tio estis registrita sur bendomagnetofonoj grandaj.
Jes, mi ankaŭ memoras tiujn ĉi tempojn, kiam mi eklernis tranĉi la bendojn. Tio jam estas historio, kompreneble, ĉar multo ŝanĝiĝis.
Kiel aspektas nun la laboro? Rakontu iomete, malkaŝu, kion vi faras kune tie?
Ni ja ne havas profesian studion. La studio nia estas fakte la loĝejo de Barbara Pietrzak, ĝuste la hejmo. Kaj parolante pri fenestro, necesas ĝin fermi, por ke ne eniru la strat bruo, ĉu ne, en la loĝejon. Do tiu ĉi estas la ununura fenestro, kiun ni havas. Sed ja, ni ne havas tiun ĉi teknikan bazon, do ni mem zorgas pri teknikaĵoj. Kelkaj programeroj estas, ni daŭre uzas la vorton, surbendigitaj, fakte registritaj en tiu ĉi privata loĝejo, sed mi ankaŭ registras programerojn en mia hejmo kaj poste sendas la sondokumentojn, por ke ili estu muntitaj en la unuopaj elsendoj. Nu, tia maniere aspektas nia laboro, ke disponigante pri niaj propraj aĉetitaj kontraŭ la redakcia mono, kaj mi tuj aldonu, mi kaptas la okazon diri tion, ĉiam malpli multe da monsubteno alvenas. Kaj tio ja estas bezonata, mi ne malkaŝos tion, ĝuste por aĉeti teknikaĵojn, paperon por printilo, kaj kovri aliajn elspezojn, ekzemple la vojaĝado al diversaj Esperanto-eventoj. La subteno de niaj aŭskultantoj estas tre grava, kaj ne temas nur pri subteno financa, sed ankaŭ pri la reagoj. Kaj Irek, kun vi antaŭ ol ni komencis registri, ni parolis pri tio, ke nuntempe homoj havas tro multe da eblecoj, ni povas diri, komenti kaj reagi interrete al diversaj forumoj, kaj simple ili lacas, tio estas tute komprenebla. Kaj la reagoj alvenas ĉiam malpli multaj, ĉefe temas pri reagoj, kiuj estas ŝatosignoj ekzemple. Sed ja, ŝatosigno mi ne volas diri, ke ĝi diras nenion, sed malmulton, kompreneble. Do, tiu ĉi subteno, do la reagoj, la komentoj de niaj aŭskultantoj estas tre gravaj. Kaj la subteno financa ankaŭ helpas al ni antaŭen iri nian projekton kaj daŭrigi tiun ĉi servon, ĉar ja ni traktas nian laboron redakcian kiel servon por la komunumo. El la vidpunkto lingva, ĉar ni flegas la parolatan lingvon, kaj ankaŭ simple el la vidpunkto radia mi povas diri do informante la Esperanto komunumon pri eventoj en Esperantujo, sed ankaŭ ĉar temas pri pola retradio, pri eventoj en Pollando, pri la ŝanĝiĝanta mondo, pri sciencaj malkovroj. Do temas pri servo kaj la ideo mem estas la sama ekde 1959, sed la realo aspektas tute malsame, tute alie.
Ĉe Varsovia Vento estas tiel, ke estas pli ol kvardek pecoj de teo, estas kuketoj, foje biero, foje kiel nun vi tion ne vidas, kiam mi kun Maĉik parolas, ke estas boteloj de alkoholo sur la tablo, kaj ni simple amuziĝas kiel amikoj. Ĉu same ĉe vi estas boteloj sur la tablo aŭ nur teo aŭ vi portas ion? Kiel aspektas la laboro ĝuste ekzakte tie dum la registrado?
Ni ĉiujn sekretojn ne malkaŝos, kompreneble, sed mi komencos dirante, ke ni ne manĝas kuketojn, ĉar al ni ne plaĉas dolĉaĵoj, sed kiam ni renkontiĝas, do Barbara kaj mi alvenas kun iu botelo, kiu ĉiam helpas krei bonan redakcian etoson. Tio ja estas nia interna tradicio de la redakcia laboro, sed verdire tiuj ĉi renkontiĝoj ne tre oftas, ĉar la plejmulto de la laboro, eĉ se laŭ via rakonto povas ŝajni, ke temas pri bonetosaj, ĉar ja ili estas ĉiam bonetosaj renkontiĝoj redakciaj, niakaze la plejmulto de la laboro estas farata antaŭkomputile, kaj ĉiu el la redakcianoj laboras pretigante materialojn kaj poste surbendigante ilin, sed la renkontiĝoj personaj estas tre valoraj, ĉar oni povas interŝanĝi spertojn kaj simple pensi pri novaj projektoj, pri novaj programeroj, kaj jes, ni ion manĝas, ĉefe vesper manĝas, kaj poste priparolas la laboron kaj registras interparolojn redakciajn aŭ aliajn programerojn.
Kiu estas nun en la redakcio?
Unue mi volas diri, kaj tio ĉi estu aŭdata de ĉiuj, ke Barbara Pietrzak faras la plej multon de la laboro, kaj aŭskultante same viajn programojn, viajn podcastojn kaj niajn programojn podcastajn, povas ŝajni, ke la radia laboro estas parolado. Sed malantaŭ tiu ĉi laboro estas multegaj horoj da preparado, da muntado de la sonoj, kaj tiun ĉi laboron, kaze de nia redakcio, faras ĉefe Barbara Pietrzak, oni devas tion substreki. Krome kompreneble estas Gabi Kosiarska, Milada Szwedo, kies voĉo ankaŭ estas monde rekonata, kaj mi scias, ke plaĉas al aŭskultantoj.
Ankaŭ al mi, vere, vere.
Kaj estas mi, do ĉefe tiuj ĉi kvar personoj.
Multfoje mi aŭdas, ke Varsovia Vento kaj Pola Retradio estas iuj rivaligantaj redakcioj, kaj mi ĉiam kontraŭas tion dirante: ni faras nian laboron por Esperanto, kaj vi nuntempe povas esti atestantoj, ke du reprezentantoj de du redakcioj, kiuj elsendas podcastojn el Varsovio, estas en vere amika rilato, kaj kiam vi ekvidus botelojn sur la tablo, vi tion eĉ pli komprenus.
Kompreneble, kaj same kiel en vendejo estas multaj produktoj por ŝatantoj de diversaj ekzemple alkoholaĵoj, ĉu ne? Same estas en Esperantujo. Ni realigas nian laboron kaj havas iom malsaman karakteron, ĉu ne? La elsendoj de Varsovia Vento kaj niaj elsendoj de Pola Retradio, sed tio tute ne signifas, ke ni rivalas, tute male, ni kompletigas iusense tiun ĉi laboron, ofertante al esperantistoj, al esperanto-parolantoj, la eblecon aŭdi vivan Esperanton, kai audi pri novai solvoi lingvai exemple kai compreneble pri multai interesai temoi el diversai fakoi kai ankaŭ estas malsama stilo ni povas diri de tiuj ĉi programoj, sed ja en Esperantujo ni havas tiom multe da fakaj asocioj, estas katŝatantoj, bierŝatantoj, ĉu ne vojaĝemuloj, same estas en la radio medio Esperanta.
Do uzante la okazon, ĉe Varsovia Vento pola retradio, vi havas nome de via redakcio saluti ĉiujn aŭskultantojn, kiuj sekvas vian laboron, ankaŭ mi apartenas al ili.
Koran dankon, mi kaptas la okazon saluti ĉiujn aŭskultantojn de la programoj de Pola Retradio. Auscultu, subtenu, kai reagu, char ja, la radia laboro ne havas senson, se ne estas auscultantoi.
Compreneble, kai la ligilon alla pura retradio. Delonge vi povas trovi en la maldextra menuo, ce Varsovia Vento, kai en tiu ci bela resumo ni povas reveni al nia botelo, kiu ancora estas plena, por daurigi nian amican vesperon, kai ni kune salutas ciun per simplai vortoi. Bla, bla, bla!
Varsovia Vento.
Bla, bla, bla. Uno, du, tri. Antaŭ mikrofono kun mi estas unu el homoj, kiuj multege laboras. Li ne ĉesas kaj ĉiam ridas kun la esperantista flago.
Mi estas Simono.
Kion vi faras ĉe la festivalo?
Ĉe Roskilde Festivalo ni invitas homojn veni kaj labori kun ni en grupo. Kaj Roskilde Festivalo sorgas dormlokoj kaj dormaŝoj kaj manĝaĵo dum la tuta semajno senpage. Jes, estas iom da laboro, sed ankaŭ estas multe da bona muziko kaj ofte mi promenas kun la flago kaj ĝin svingas kaj montras, ke Esperanto estas viva lingvo. Kun kiu ni tre festas kaj estas ege gajaj.
Kio estas Roskilde Festivalo?
Roskilde Festivalo estas unu el la plej granda festivalo en la skandinava regiono. Ĝi estas senprofitdona organizo kaj ĉiu de la mono kiu ili gajnas ili fordonas al bonaj celoj. Ĉi-jare Roskilde Festivalo fordonis 500,000 danaj kronoj al Palestino. Sed tiu estas nur unu ekzemplo, ĉar Roskilde Festivalo estas 100,000 homoj, kiu pagas por eniri, kaj 30,000 volontuloj. Kaj la volontuloj venas kaj laboras 24 aŭ 36 horoj por la festivalo. Kaj ni havas Esperanto-grupon ene de la Roskilde Festivalo, en kiu ni dum la lastaj pluraj jaroj gardis pordo kaj kontrolis brakbendo kaj bonvenigis la festivalanoj al la festivalo.
Kiel Esperanto kaj esperantistoj aperis dum tiu evento, ke povas ne nur partopreni kiel simplaj ĉeestantoj kaj ĝuantoj de muziko kaj festivala etoso, sed ankaŭ labori en la teamo?
Estis ideo, kiu okazis inter mi kaj Erasmus en 2006, mi pensas, ke ni estis ambaŭ ĉe Roskilde Festivalo kaj festis kiel normala vilaĝanoj en la dana popolo, sed ni emis fari Esperantan aranĝon. Tiam ni estis junaj kaj malbonaj organizantoj, verdire. Tamen havis la emon, kaj tio estas ja grava. Do ni kreis tion, kion ni nomiĝis Esperanto aranĝo, kaj ni ekis per havi redon budo, kaj tiu iĝis tre pesa festo, en kiu ni malmulte parolis Esperanton, multe laboris kaj ne sciis, kiel funkcias la festivalo entute. tamen ni revenis la jaro post kaj tiu kun la sperto kiu ni gajnis en 2007 kaj verdire 2008 estis ankaŭ terura. Sed post jardeko de Esperanto aranĝo ene de Roskilde Festivalo ni fakte atingis lokon en kiu esperantistoj povus veni kaj pensi ke jes tiu estas fakte Esperanto aranĝo. Dum la lastaj pluraj jaroj ĝi iĝis nur pli kaj pli bona kaj ni havas granda teamo de organizantoj kiu revenas ĉiujare kaj tial ĝi iĝis multe pli bona organizata ol mi iam mem povus fari.
Kiaj estas viaj impresoj post ĉiara evento kiel partoprenanto, ĝuanto, unu el organizantoj la teamo?
Ĉiuj kiu provis organizi Esperanton aranĝon scias ke ĝi estas multe de laboro. Sed mi ĝuas ke mi ne estas sole farante tion, ni estas granda grupo kaj mi prioritatas iri kaj montri la flago kaj spekti plurajn koncertojn kaj fakte ĉiufoje ni estas demandata kiu estas tiu flago. Tio okazis tiom ofte ke Jakobo faris flugfolio kiu li disdonas kiam homoj demandas kaj li kunportas pli ol dek ĉiufoje ke ni promenas kun la flago kaj okazas ke ili elĉapiĝas ĉar homoj estas interesata kaj volas havi tio, do estas tre amusa promeni kun la flago.
Kiu povas aliĝi al festivalo por esti en tiu teamo? Ĉu ĉiu esperantisto de ajna parto de la mondo kun ajna nivelo de la lingvo?
Estas tiel ke ni bonvenigas ĉiuj kiu emas festi kun ni. Ni havas Esperanto kurso ĉifoje estis dufoje tage ĝis la muziko ekas kaj ni devas ankaŭ eki nia oficiala laboro kaj ni bonvenigas junuloj, maljunuloj. Same ni havas tiel regulo ke pli malpli devas esti dek ok jaroj. Eble ni akceptas kelkajn kiu estas pli mallarĝa, sed se vi ne estas dek ok jaroj, vi ne estas inkluzivata de la asekureco de la Roskilde Festivalo, do teknike ni devas esti unu aŭ du akceptoj certe bonvenas.
Ĉu vi ŝatus inviti por la venonta jaro?
Jes, mi voldonte invitas ĉiuj kiu aŭskultas tiu ĉi veni al Roskilde Festivalo kaj sperti, ĉar ni fakte atingis nivelo kun la Roskilde Festivalo en kiu ni povas diri ke ni estas tre bona Esperanto aranĝo aparte por festemaj junaj homoj sed eĉ familioj kaj maljunuloj povas profiti de nia aranĝo kaj estas libera partopreni en la programo nur se vi estas pli ol 16 jaroj vi tamen devas esti kapabla stari en du skipoj du oblo ok horojn. Ni strebas bone sorgi la teamanoj kiuj aliĝas kaj se vi havas apartaj bezonoj ni strebas ilin plenigi ankaŭ do bonvenu al Roskilde Festivalo karaj.
Ĉu vi ŝatus ion mesaĝi al aŭskultantoj al esperantistaro?
Bonvolu karaj, ne juĝu min por la malbona akuzativo. Venu kaj festu kun mi kaj ni montru al la mondo ke Esperanto estas viva gaja lingvo en kiu ni havas festu kaj komunumo. Tio estas multe pli bone ol gramatikaj kritikoj, kiu mi volonte akceptos, sed bonvole ĉe Roskilde Festivalo. Dankon, karaj.
Estas multe da amuzo por fari kaj jes, bonega sperto mi diros. Krome vere la etoso, la tre bona etoso ene de la Esperanta teamo unue kaj en la tuta festivalo mi diros, estis malmulte da laboro kaj multe da ĝuo. Ĝi rekomendindas al ĉiuj kiuj kapablas dormi eĉ kun iomete da bruo, dormi en tendo kaj kiuj ŝatus simple ĝoji bonegan etoson. La afero ne estas perfekte mola kaj trankvila kiel en hotelo, sed kontraŭ tio vi ricevas multe, multe pli ol baza komforto. Simple venu kaj venigu amikojn ankaŭ, eĉ se ili ne parolas Esperanton, la ideo che ili povas veni senpage alla festivalo kai havi senpage in manjo in bellan lokon en la tendejo ko kai ili ech ne bezonas kun porti la propran tendon homo jam venigis ne esperantista in amiko en kai tio ankaŭ estas bona maniero esperantistigi ilin ĉu ne aŭ ech simple amikumi kai ekoni novajn vizaĝojn kondiĉe de mia laboro kaj tiel plu mi revenos.
Do mi venis ĉar mi jam venis antaŭ du jaroj en 2023 kaj la sperto jam plaĉis al mi. Do tiu ĉi jaro mi estis denove libera kaj mi decidis reveni. Estis unu el miaj unuaj esperantaj eventoj kaj mi tre ĝuis ĝin. Kompreneble ni ankoraŭ ne konas la artistojn, sed eĉ sen koni ilin mi venas por la sperto renkonti homojn kaj por la etoso. Do jes, do mi salutas miajn esperantistajn amikojn, miaj amikoj de Esperanto senlime, unu sezono kiu mi tre ŝatas, kisoj al ili.
Do mi jam venis pasintjare la plej pluva Roskilde, ofte dirite, ĉar pluvis ĉiutage. Ĉiare estis pli agrable, kvankam pasintjare ankaŭ estis tre mojosa. Kaj jes, ĉefe mi ŝategas muzikon, mi ankaŭ ŝatas Esperanto-aranĝojn, ĉefe la senpagajn. Mi devas denove mencii tion, ĉar ties la plej ŝatata parto de ĉiuj. La etoson. Mi bedaŭras, ke mi ĉiare ne povis iri al la ekskurso al Kopenhago, bedaŭrinde, sed jes, pli malpli ĉiuj tiuj aferoj ĉiujare indas, sed ankaŭ ĉiujare pli indas ol la pasinta jaro, ĉar ni estas ĉiujare pli preparitaj. Kaj ĉiare ni ankaŭ havis pli da respondecoj, do ni prizorgis du pordegojn, kiu zorgis, ke la laboro ankaŭ estas malpli monotona kaj pli amuza, kaj ni havas pli da diversaj homoj por paroli. Do ĉiare eĉ pli indis ol pasintjare, kaj mi antaŭvidas kaj esperas, ke sekvontjare eĉ pli indos veni ol ĉiare. Mi certe mem kontaktos ĉiun, kiun mi konas por veni, sed se iu ajn volas partopreni Roskilde aŭ dubas, cesu dubi kaj venu, ĉar vere estas interesa sperto. La aranĝo estas sufiĉe esperantista, sed ankaŭ iom festivala, kio estas unika al nia Roskilde festivalo. Do ĉiuj venu.
Mi pensas, ke nun ĉiuj aferoj ambaŭ ĉe la festivalo kaj ankaŭ ĉe nia teamo estas multe pli ordigitaj, ke antaŭ dek jaroj ni bezonis preskaŭ du semajnojn por paki ĉiun, sed nun ni havas bonan sistemon, ni havas du stokejujojn, ni havas multe da homojn, kiu ŝatas helpi kaj do mi tre ŝatas nian teamon kaj la etozon. Mi jam estas antaŭ malĝoja pri la foriro de la festivalo kaj jam antaŭĝojas la venontan jaron, kaj jes, ni ja havas la sistemon, ke ĉio estas bonvena, ni havas tendojn, ni havas matrasojn. Ni havas amuzegajn homojn, de simple venu. Ĝis la revido ĉe venonta Roskilde.
Antaŭ tago de la festivalo ni havas diversajn aranĝojn por la homoj, kiuj venas. Ni instruas Esperanton, ni faras ludojn, ni faras ekskursojn, kaj ni ĉiam spertas, ke eble tia estis tro, kaj do nun ni devas eble fari malpli da programo en la antaŭ tagoj, sed tio nur montras, ke ni ja havas tiun sperton kiel fari tion nun, kaj homoj ne plu enuas kiel ili eble faris antaŭ dek jaroj, kiam ili venis. Ni estis tiam nervuloj por kiel fari la laboron, ke ni ne havis tempon kaj energion por fari iun ekster programon por la esperantisto kiu venis. Do venu al Roskilde festivalo kun la Esperanta teamo, bla bla bla.
Saluton. Do impreso in pri la festivalo jam vi audis, kai nun iom da statistiko pri la esperantista teamo dum Roskilde festivalo. Alvenis en tute 69 volontuloj el 3 kontinentoj, 15 el Eŭropo, 8 el Sudameriko kaj 3 el Ameriko Norda. Ili agis inter dec sep cae ec sep dec var jaroi, cae el inter ili flue parolis esperanton 34 personoi. La ceterae estis progressantoi au comenzantoi. Inter ili estis 13 geamicoi, quiui dume startis lernadon de la lingvo dun curso cium gvidis Kimo. Interesa estas respondo alla demando pri kialo alveni cae aligi alla voluntula teamo organizata de la dana esperantistaro. Plei multe respondis che varbis ilin esperanto etoso cae eblo esti en la comunumo. La ceterae certis eblon sen pagi partopreni tiun unu e la plei grandai subcielai musicae festivali in Europa. Estis ancau tiui qui usatis practici la lingvon en la vigla medio. Alia demando estis, listigu la plei shatata in aspectoin de la voluntula teamo. Venis respondoi, boncorae cae afalbae homoi, secura cae charma etoso, cae comuna vegana mangiado. Pri la mangio proviso respondetis mi, dan condo che margo al che estis internicio mangiantoi, prescau ciui opinis la mangio in bon gusta, cae multae helpis dum la cuirado. Usante la ocasion do, ne nur danci pro la helpo mi desiras, sed ancau core saluti ciuin, quiu passis tiun extraordinalan roskildan tempon fine de junio. Se neniam vispertis tiun unica netoson, pripenso al venon, cae partoprenon en la venonta iaro. Bon venon! Cae shane cio, parolis via cuiristo Gerd. Bla bla bla.
Roskilconi, Roskilconi, oh 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 Roskilconi, 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 venu kun la esperantia alla Roskilda festival. Roskilconi, Roskilconi, oh 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 Roskilconi, 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 oh 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 Roskilconi.
Kaj tiel ni venis al la fino de ĉi elsendo.
Tamen ne elĉerpiĝis ankoraŭ kolektita dum la somero sonmaterialo.
Jes, ankoraŭ vi aŭdos registritan de mi dum Roskilde mikrofonan renkontiĝon kun Kimo, kiu alĵetos ankoraŭ iom da interesa informoj pri la festivalo.
En la venonta elsendo, kompreneble.
Kaj krome ni prezentos anoncitajn intervjuojn de Frico, kiujn li registris dum la IOKO.
Kaj iom ni rakontos al vi ankaŭ pri la pola kongreso de Esperanto, kiu okazis en Piotrków Trybunalski, al kiu helpos al ni unu el la organizantinoj, Zosia Śmistek. Sed ne nur pri la kongreso vi aŭdos, aperos de nove la pri filozofia temo.
Se ne pri la afrika, do pri kiu filozofio?
Cion vi exios auscultante interviuon de Christian kun Maciej Jaskot, kiu jus malkaŝis ion pri la agado de la pola retradio.
Christian interviuis?
Yes, la unuan fojon kiel provizora reprezentanto de Varsovia Vento. Sed fakte li mem proponis tion, ĉar li sciis, ke Maciej pri filozofio aktive interesiĝas.
Kaj kvankam ni konas nin kun Maciej longe, nek Irek, nek mi sciis tion.
Li estas tre interesa homo.
Kaj ŝatas trinki, kion ŝatas trinki ni?
La bongustan teon el Tatroj.
Interalie.
Malfacile estis denove kolektiĝi post la somero kaj labori pri la elsendo. Per unu piedo kaj koro ancora mi estes caia cum manta cune cun vi en la montero.
Ah, yes, doloro estis reveni, vere.
Cai video ne vidas, cai nun estas mes nocto antau la publicigo te la elsento. Iam ni racontas al vi pri tio, cio ocasis en la montaro, char nur tiui cio foie visitas nian Facebook an pagion scias.
Cio ocasis en la montaro, restas en la montaro.
scias pri kio temas, sed io finigas por kio alia povas komenciĝi, ĉu?
Yes, yes. Dankon karaj pro via atento kaj pro dediĉo de tempo esti kune kun ni tiel longe. Ĉar pro vi fakte en la provizora studio ni renkontiĝis
kaj por vi eĉ dum la somero ni ne forgesis pri la mikrofonoj.
Ĉion la plej bonan al vi ĉiuj, kie ajn vi loĝas.
Kaj ne nur atendu la sekvan elsendon, sed eble ankaŭ ĝin kontribuu, kiel Frico ĉifoje.
Kaj Gert.
Ĝis la reaŭdo.
Kun korajn salutojn el pli kaj pli aŭtuna Varsovio.
De la tuta redakcio.
Bla, bla, bla. Bla, bla.
Prevolas vin sekvi Ĝusta fino de la tempoj Mi ne prevolas vin sekvi Ĝusta fino de la sentoj Mi ne prevolas vin sekvi Ĝusta fino de la mondo Preter ĉiu, preter ĉiuj Sen demandoj kaj respondoj Memoria